Slovenija se v času epidemije koronavirusa spopada s številnimi težavami. Ena je zdravstvena, druga je politična, tretja gospodarska, pa še kakšna bi se našla. Te so med seboj močno prepletene, zato je v tem času pomembno tudi, kako spregovoriti javnosti o situaciji. Predstojnik oddelka za komunikologijo in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede, profesor dr. Dejan Beršič, je naš sogovornik, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Med drugim ocenjujete, da na take razmere v Sloveniji nismo bili dobro pripravljeni. Kaj ste opazili v času epidemije?
Epidemija je prišla neke vrste kot naravna ujma. Čeprav gre za nek proces, ki je bil pričakovan ne samo pri nas, ampak v svetu že nekaj desetletij. Z tega stališča bi se na njo lahko boljše pripravili, konec koncev nas je tudi Svetovna zdravstvena organizacija med enim obiskom v Sloveniji opozorila na to, da za to vrstna dogajanja nismo pripravljeni, da bi potrebovali malce drugačno infrastrukturo, več strokovnjakov, bili pripravljeni tudi na to, da bomo v takšnih okoliščinah se znali spopadati z lažnimi novicami in z paniko, ki jo bo kdo širil, posebej na družbenih omrežjih. Enostavno, nobena izmed vlad, ki so od takrat pa do danes bile na oblasti, si tega ni vzela k srcu. In žal potem, ko se je vse skupaj začelo odvijati, smo začeli teči malo levo, malo desno.
In posledice so tudi prišle, kaj ne?
Tako je. Del teh posledic se kaže v zdravstvenem sistemu, del teh posledic se kaže v gospodarskem sistemu oziroma v procesih logistične podpore v delovanju v teh kriznih okoliščinah. Del se pa kaže tudi v mentalnem stanju nacije, če želite. Konec koncev skrbi in negotovost so enostavno prevelike glede na to, kaj se v resnici dogaja pri nas in kaj se dogaja konec koncev tudi okoli nas.
Vemo, da je vlada predsednika, tedanjega predsednika Marjana Šarca, čoln zapustila, potem je na hitro vstopila van vlada Janeza Janše in seveda kritike so najprej še nekako bile mile, potem pa so postale vse glasnejše že v spomladanskem valu veliko tega. V tem jesenskem valu nova porcija, če lahko tako rečem, in seveda krešejo se vedno znova opozicija in pozicija, kar je normalno, tudi v drugih državah je tako, ampak vendarle, ko sami opazujete sodelovanje politike v boju s krizo, kaj pravite?
Mi imamo usporedno za zdravstveno tudi politično krizo, ki je posledica tega, da po eni strani opozicija na nek način ne priznava pozicije, na drugi strani pa pozicija tudi relativno uspešno provocira ves čas opozicijo in zato imamo te zelo smešne ping-ponke, ki obstajajo v vse smeri v slovenski politiki v tem trenutku, kot da bi se pripravljali, da bodo takoj po novem letu spet volitve. To seveda ne vpliva dobro na reševanje splošne in zdravstvene in gospodarske krize, ki bo verjetno v prihodnjem letu sledila. Tako da gotovo, da to za ljudi, ki živimo v teh časih, ni najbolj prijetno. Moram pa reči, da se mi pa vse skupaj ne zdi tako strašno in dramatično, kot mnogi to doživljajo. Ne? Živemo človeku se pač marsikaj pripeti in dobri in slabi časi se menjavajo. Zdaj smo v enih takih čudnih časih, ki po eni strani zaradi pandemije nam grenijo življenje in bi se morali posvetiti temu, kako pravzaprav priti iz vse te norišnice, sredi katere smo čim bolj nepoškodovani, ampak po drugi strani žal se v tem trenutku politiki ukvarjajo z svojimi igricami tudi in na nek način še dodatno otežujejo naš duševni mir, da temu tako rečem, gospodarsko pa se tudi vprašanje, kako bomo drugo leto pripravljeni na to, kar bo sledilo kot posledica vsega tega, kar se v tem trenutku tudi pometa pod preprogo zaradi tega, ker nihče nima časa natančno spremljati gospodarske situacije.
Sicer svetujete vladam, nevladnim organizacijam, različnim ustanovam, pa me zanima, ste tudi v tem času aktivni?
Sem, ampak ne v konkretnem primeru pandemije COVID-19.
V Sloveniji imamo vrsto komunikacijskih šumov tudi za voljo Twitterja. Kakšne so specifike tega medija? Kaj je treba upoštevati, ko prebiramo tvite?
Torej, Twitter je medij, ki ga v Sloveniji uporablja politično aktiven del prebivalstva. Kar pomeni, da si na nek način politične in gospodarske in medijske elite med seboj pošiljajo različne sporočila, del tega pa spremlja resnično najbolj angažiran del državljanskega telesa. Na nek način tam 7-9 odstotkov prebivalstva pravzaprav ustvarja neko politično klimo tudi za vse ostale, ker se to, kar se dogaja na Twitterju, potem preliva v klasične medije, tradicionalne medije. Zdaj, pri Twitterju je seveda potrebno razumeti, kdo komu kdaj kaj sporoča in ni potrebno vsega vzeti dobesedno zares. In marsikdaj je sporočanje na Twitterju bolj namenjeno ustvarjanju čustvenih odzivov, kot pa nekih racionalnih odzivov, manj informiranju in bolj vplivanju na neko doživljanje časa in trenutka. Tako da Twitter gotovo, da ni medij za informiranje. Twitter je medij za politično spopadanje. In kdor pričakuje, da bo preko Twitterja lahko spremljal, kaj se v svetu dogaja, bo seveda ostal z dolgim nosom in zmeden.
Se pravi, da ga tradicionalni mediji prepogosto povzemamo?
Ja, mi imamo zelo zabavno situacijo v medijskem prostoru, ne samo v Sloveniji, nasploh v zahodnem svetu. Prišla so družbena omrežja, ki zelo uspešno prevzemajo glavnino oglaševalskega denarja tradicionalnim medijem. To pa med drugim lahko počno natančno zaradi tega, ker tradicionalni mediji jačajo vpliv, družbeni vpliv v družbenih omrežjih v svojih prostorih in v svojem času. Tako da absolutno novinarji, po mojem mnenju, prehitro padajo na vsako provokacijo, oziroma lahko obrnemo tudi drugače, različne provokacije jemljajo zato, da iz njih interpretirajo dogajanje v političnem prostoru, tako kot njim ustreza.
Opozicija seveda prav tako izkorišča take komunikacijske kanale. V intervjuju za portal domovina.je pa ste komentirali tudi nekatere poteze, kot je poskus koalicije ustavnega loka. Lahko bi rekli, da se znova išče nekdo, ki bi bil zunanji rešitelj aktualne politične situacije, kot že velikokrat doslej. Kako vi vidite to koalicijo ustavnega loka?
Koalicija ustavnega loka je poskus delegitimacije predvsem stranke SDS. Z zelo, po mojem mnenju, neposrečenim imenom, ki na nek način namiguje na to, da stranke, ki niso znotraj tega loka, so neustavne oziroma so preko ustavnih omejitev, poskuša graditi nekaj, česar niso sposobni zgraditi na pozitivnem programu. Problem slovenske politike nasploh v zadnjih, recimo temu 10 let, je v tem, da imamo zelo malo pozitivne naravnanosti v politiki, kjer bi se pogovarjali o tem, kaj za Slovenijo narediti, kam želimo iti, katere so spremembe, ki se dogajajo v svetu okoli nas, tako politične, gospodarske, tehnološke, družbene, na katere bi se morali pripravljati. Konec koncev, kot vidimo, se globalizacija spreminja, Evropska unija bo v prihodnjih letih doživela temeljito preoblikovanje, tehnologije nove, posebej 5G, biotehnologija in drugo, kar prihaja, nam bo temeljito spremenilo življenje. Mi se pa v politiki Slovenije ukvarjamo v glavnem samo s vprašanjem, ali Janša ali ne Janša. In ves politični spektr, ki gre od sredine proti levi, je razdeljen v neke skupinice, kjer bi vsakdo želel nek svoj vrtiček in potem te vrtičke združevati na tem, da glasujte za nas, sicer bo predsednik vlade Janez Janša. In to stalno negativno definiranje slovenskega političnega prostora ustvarja določen družbeni krč, zaradi katerega mi, po mojem mnenju, v zadnjih 10 letih v primerjavi z primerljivimi državami enostavno razvojno zaostajamo.
Morda še aktualen primer, poglejva pismo, ki ga je predsednik vlade pisal v Bruselj evropskim voditeljem, pravzaprav vsem. Kako vidite to potezo? Kako je Slovenija zapisana na evropskem zemljevidu?
Slovenija je v tem konkretnem primeru delovala rahlo šizofreno. Na samem vrhu je podprla večinsko politiko, v tem pismu pa so izraženi pomisleki, ki jih mnogi interpretirajo, kot da se Slovenija ne strinja samo sabo in da želi oditi proti vzhodni Evropi. In pravzaprav ta nevarnost percepcije, ki se ustvarja v zahodnoevropskih elitah predvsem, je lahko za Slovenijo zelo nevarna, zaradi tega, ker nas potiska nekam, kamor nikoli nismo hoteli iti in konec koncev zaradi česar smo tudi oblikovali državo, zato da bi od tam odšli.
Korona čas, če se vrneva še k tej tematiki, je zahteven tudi za vse nas posameznike. Kako vidite odgovornost vsakega posebej, da bomo čim prej prešli te čase?
Včasih se moramo spomniti tudi svojih rekov. Ne? V tem smislu je vsakdo pač svoje sreče kovač. In vsakdo je najprej odgovoren sam za to, kaj počne, kaj se z njim dogaja in kako bo preživel te čudne čase. Prvi napotek, se mi zdi, ki bi ga moral vsakdo med nami ponotranjiti, je, da v vsem tem, kar se dogaja okoli nas, ne smemo znoreti. Dobesedno, vsakdo je zadolžen najprej za svoje mentalno zdravje. Drug korak, ki ga moramo vsi skupaj poskrbeti, je, da se ne stepemo. Vidimo lahko, da v družbi na različnih ravneh rastejo vse oblike nestrpnosti, ki so posledica negotovosti in tesnobe. In na nek način moramo to zavestiti in moramo se samo omejiti, da bomo vsi skupaj kot družba lahko preživeli. Od tu naprej gremo seveda na točko, v kateri se moramo varovati sami in svoje bližnje z nekaterimi najbolj preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmemo, ki nas ne stanejo dosti, lahko pa proizvedejo zelo velike učinke, da peremo roke pogosto in pravilno, da nosimo masko vedno in povsod, ko gremo v javni prostor, da se ne družimo v prevelikih skupinah, da zračimo prostore, skratka vse to, kar nam strokovnjaki dajejo kot poti, po katerih lahko čim bolj neboleče zaključimo to pandemijo. In potem šele, ko smo vse to naredili, pride na vrsto država, da pa poskuša tudi na eni strani z ukrepi, s katerimi lahko prispeva k omejevanju same pandemije in drugimi strani, da država tudi pomaga tistim, ki jih je ta pandemija ne po njihovi krivdi tako prizadela, da enostavno potrebujejo pomoč, ki je sicer verjetno ne bi potrebovali, bodi si zaradi tega, ker so izgubili službo oziroma so izgubili prihodke, ki bi jih sicer imeli, ki jim je težje zaradi izgube socialnih kontaktov. Konec koncev imamo problem z stiskami otrok, ki ne hodijo v šole in morajo biti zaprti doma, imamo probleme z posebnim režimom delovanja zdravstvenega sistema, zaradi katerih je cela vrsta postopkov, ki bi se sicer izvajali zaustavljena ali pa poteka bistveno bolj počasi, skratka tukaj šele pride na vrsto države. Ampak vedno in povsod, najprej smo zase odgovorni sami.
Kot sem dejala na začetku, vlada je seveda odgovorna tudi za to, da vse svoje ukrepe primerno predstavi javnosti. Vladni govorec Jelko Kacin je polno zaposlen s tem področjem. Kako pa vi vidite ta umestni segment, torej nekoga, ki je med vlado in med javnostjo?
Potem, koliko jaz spremljam nastope Jelka Kacina, ga doživljam kot nekoga, ki si je sam izbral položaj Črnega Petra oziroma kot položaj nekoga, ki bo predvsem poskušal ljudem predočiti, kako resno je stanje. Moje osebno mnenje je, da je bilo to potrebno narediti na začetku pandemije, skratka popolnoma jasno je, da ko se je pandemija začela, je bilo to nejasno, kaj to je, kakšen virus je to, kako se širi, kaj moramo narediti in je bilo potrebno vzpostaviti neko višjo stopnjo vznemirjenja, zato da smo se vsi skupaj dovolj zresnili v svojem vodenju, pa nekateri se še sicer niso. Medtem ko dlje kot kriza traja, dlje kot ta pandemija traja, bolj bi bilo potrebno spremeniti ton govora in ljudi začeti tudi pomirjati. Namreč z grožnjami in z ukazovanjem se da priti do nekod, dlje pa ne. Kar danes vsi skupaj potrebujemo bolj je razumevanje stanja, razumevanje tega, kar lahko pričakujemo, razumevanje tudi vladnih ukrepov oziroma napotil strokovne skupine in strokovnjakov in potrebujemo konec koncev tudi neko upanje, da bo tega nekoč konec in da bomo spet lahko zaživeli normalno, ne v novi realnosti, ampak v normalni realnosti.